Forro enerxético sempre foi, desde que chegamos aquí ao Concello, sempre foi unha constante nas nosas actuacións. Dicir, non foi algo que naceu onte, non? Sempre desde o principio, porque entendíamos que, non solamente polo responsable desta concellería, sino por todo o equipo de goberno e en especial polo alcalde, que a enerxía eléctrica, en este caso a luz, que como se conocemos vulgarmente, se non se controla, podía acabar disparado, porque sabedes que aproximadamente desde o ano 2004 se incrementou casi un 86%. Non? Entón, se non houbéramos tomado medidas xa moitísimo antes, isto xa estaría desbocado.